FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Դրախտում մեր նախածնողների մեղանչմամբ մահն ու հիվանդությունը մտան աշխարհ և ուղեկցում են մարդկությանը մինչ օրս։ Մենք փորձում ենք պայքարել հիվանդությունների դեմ, մեղմել դրանց հետևանքները և հոգևոր կամ մարմնավոր բալասան գտնել մեր ցավերին։ Հիվանդության հոգևոր կողմի մասին զրուցում ենք Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Նախ առանձնացնենք մարմնավոր և հոգևոր տկարությունը։ Կան մարդիկ, ովքեր մարմնով տկար են, կարճատև կամ երկարատև ծանր հիվանդությամբ, բայց շատերը տկար են հոգով, կարելի ասել հոգին մահամերձ է, և այդ մարդիկ չգիտեն անգամ դրա մասին կամ հոգ չեն անում։
Իսկապես հիվանդությունները լինում են հոգևոր և լինում են մարմնավոր, բայց նաև լինում են երկուսը միաժամանակ։ Ինչ վերաբերում է հոգևոր հիվանդություններին, ապա պետք է ասել, որ դա հենց մեղքի ուղակի հետևանքն է։ Երբ մենք մեղք ենք գործում, մենք հոգեպես հիվանդանում ենք։ Եթե երկարատև մնում ենք մեղքի մեջ, այդ հիվանդությունը սկսում է խրոնիկ բնույթ ստանալ և լրջորեն վնասել մեր հոգին։ Իսկ եթե հարատևում ենք մեղքի մեջ, ապա մեր հոգին մեռնում է, որտեվ մեղքի հետևանքը ըստ Պողոս Առաքյալի մահն է։ Այնպես որ հոգևոր հիվանդությունները ուղղակիորեն առնչված են մեղքի հետ։ Երբ նախաստեղծները ընկան մեղքի մեջ, առաջին մեղքով մտան մեղքի աշխարհ, մարդկային բնությունը լրջորեն վնասվեց, հոգևոր հիվանդություններով հիվանդանալու ունակ դարձավ, և դրանից հետո հիվանդությունները այս կամ այն կերպով, հոգևոր հիվանդությունները ուղեկցում են մարդուն, և շատ կարևոր է հասկանալ այդ երևույթը, հասկանալ մեղքը ինքնին որպես հոգևոր լուրջ հիվանդություն, գիտակցել դա և փնտրել բժշկության ճանապարհները, դարմանման ճանապարհները, որը կա հոգևոր ճանաչողության մեջ, հոգևոր գիտակցության մեջ, Սուրբ Գիրքը և եկեղեցու հայրերը խոսում են, ցույց են տալիս և սեփական փորձով նաև հայտնի են դարձնում, թե ինչպես պետք է մենք բժշկենք մեր հոգիները։ Եվ հոգևորը նաև ինքը բժշկության ճանապարհ է։ Պատահական չի, որ մենք մեր աղոթքների մեջ ունենք բազմաթիվ բժշկության աղոթքներ, որոնք նախ և առաջ ուղված են հոգևոր բժշկությանը։
Կենտրոնանալով այն մտքի վրա, որ ամեն տեսակի հիվանդության ակունքը, արմատը մեղքն է, կուզենայի հերքեինք այն միտքը, թե հիվանդության պատճառը Աստված է կամ Աստված փորձում է մեզ հիվանդությամբ, աղակող մի օրինակ կամ անկական քաղցկեղն։ Շատերը դառնում ու մեղադրում են Աստծուն, թե ինչու է մարդկությանը պատժում, բայց մոռանում ենք, որ քաղցկեղային հիվանդությունների վերջին տասնամյակների բռնկումը մարդածին է. ռադիացիա, միջուկային փորձարկումներ, քաղցկեղացին նյութեր սննդում, ծխախոտ և այլն։ Այո, հիվանդությունը կարող է ծառայեցվել մեր առաքինության դրսևորմանն ու հավատի զորացմանը, ինչպես եղավ հոբ երանելու պարագային օրինակ, բայց պատճառը մեր մեղքերն են ու չարի Սատանայի ատելությունը մարդկային ցեղի հանդեպ, նույնիսկ եթե թվում է, որ հիվանդությունն աստվածային պատիժ է մի շատ չար մարդու, իրականում այդ մարդու մեղքերն են, որ հանգեցրել են այդ հիվանդությանը։
Մենք պետք է տարանջատենք հոգևոր և մարմնավոր հիվանդությունները, որտեղ հոգևոր հիվանդությունների բնույթը ըստ էության շատ հասկանալի է, հա, որ դա գալիս է հոգևոր խախտումներից, մեղսագործությունից է գալիս։ Երբ մենք տեղափոխվում ենք մարմնավոր տիրույթ, այո, մենք կարող ենք ասել, որ նախ և առաջ հիվանդությունների հիմնական առաջացման պատճառը մեր մեղքերն են և մեր վերաբերմունքն ընդհանրապես մեր կյանքին, կյանքը որպես ամբողջություն, հոգևոր և մարմնավոր կյանքը ես նկատի ունեմ։ Մարդը շատ բան է փչացնում իր կյանքում, կարելի ասել, որ մարդու ամենամեծ թշնամին հենց ինքն է։ Իհարկե կան նաև արտաքին լուրջ թշնամիներ, բայց այդ ամեն ինչը տեղի է ունենում մարդու համաձայնությամբ, մարդն է համաձայնվում մեղք գործել։ Եվ այդ առումով, այո, մարդը ունի շատ մեծ դերակատարություն այդ հիվանդությունների մեջ։ Կան հիվանդություններ, որոնք կարող են ուղղակի լինել արտաքին ուղղակի ներգործությամբ մեզ վրա, եթե մենք չունենանք համապատասխան պաշտպանական մեխանիզմներ։ Այսինքն մարդը պետք է նաև ինչ-որ առումով հիվանդություններից ինքն իրեն պաշտպանի, եթե չես պաշտպանում, ապա այդ քայքայիչ էլեմենտները կարող են քեզ մոտենալ։ Դրանք արտաքին վտանգներ են, բայց երբ որ դու պաշտպանական սիստեմ չունես, դրանք դառնում են արդեն ներքին պրոբլեմներ քեզ համար։ Այստեղ նույնպես մենք պետք է հասկանանք, որ ոչ միայն ակտիվ մեղք գործելով է, որ այդ ամեն ինչը կամ համաձայնվելով է, որ այդ ամեն ինչը տեղի է ունենում, այլ տեղի է ունենում նաև տարական պաշտպանական մեխանիզմներ չունենալու հետևանքով։ Դրանցից ամենագլխավորը Աստծո պաշտպանությանը չդիմելու հետևանքով է դա տեղի ունենում։ Այսինքն Աստված պատրաստ է ամեն ժամ պաշտպանել քեզ, զորացնել քեզ, բայց ու չես դիմում դրան։ Հետևաբար այդ արտաքին փորձությունների ժամանակ դու տկարանում ես եւ չես կարող պայքարել։ Բայց նաեւ չմոռանանք, որ այդ հիվանդությունները ինչ որ առումով նաեւ բարձրացնում են մեր իմունիտետը, եթե մենք ճիշտ ձևով ենք վերաբերվում դրանց եւ նաեւ ունենք այդ պաշտպանական իմունային համակարգը։ Եթե առհասարակ ասենք հիվանդությունները չլինեն, մարդը ֆիզիկապես իր իմունային համակարգը կկորցնի զգոնությունը եւ մարդը ֆիզիկապես ուղղակի կքայքայվի։ Այսինքն պետք չէ դրա վրա նայել զուտ միայն բացական տեսանկյունից, այլ նաեւ այդ տեսանկյունից պետք է նայել, որ դրանք ինչ որ առումով զարմանալի ձևով հակառակ իրենց քայքայիչ, այսպես ասած, էությանը, իրենք նաև մեզ մղում են, որպեսզի մենք լինենք ավելի ամուր։ Այո, նույնիսկ հոգևոր տեսանկյունից մեղքի առկայությունը կյանքում մեզ պիտի դարձնի ավելի զգոն, ոչ թե մենք պիտի տրվենք մեղքին եւ դառնանք մեղքի ստրուկը։ Ընդհակառակը մենք պետք է մեղքի դեմ պայքարենք եւ մաքրվենք։ Մաքրությունն է մեղքի դեմ պայքարի լավագույն ճանապարհը։ Այնպես որ այսպես տարբեր տեսանկյուններից պետք է նայել։ Հիվանդությունները, փորձությունները, մեղքերը, տարբեր տեսակ այսպիսի երևույթներ պատահում են մարդկանց եւ այստեղ ուղղակի ասել, որ դա Աստված է մեզ վրա ուղարկում, չի կարելի, թեպետ որոշակի բացառիկ դեպքերում դա հնարավոր է, երբ որ մարդը բռնում է լրիվ անօրենության ճանապարհը կամ ժողովուրդները, ինչպես մենք տեսնում ենք, Աստվածաշնչում պատժի են ենթարկում, բայց պետք է հասկանալ, որ Աստված չարիքի պատճառը չէ, Աստված թույլ կարող է տալ, որ որոշակի ձևով մենք փորձության ենթարկվենք եւ տալիս է մեզ հնարավորությունը, որպեսզի մենք այդ փորձություններից դուրս գանք։ Մենք ավետարանում տեսնում ենք հիվանդության վիճակներ, ասենք դիվահարություններ եւ այլն եւ այլն, երբ Քրիստոսին հարցնում են, թե ո՞րն է դրա պատճառը, Աստված ասում է, որպեսզի Աստված փառավորվի, հա, այդ բժշկությունը կատարելով, որպեսի մարդիկ տեսնեն, այսինքն դա որոշակի նշանի է ծառայում կամ որոշակի նպատակի է ծառայում, որպեսի մարդիկ տեսնեն Աստծո գործերը եւ հասկանան, որ կյանքի Տերը հենց ինքը Աստված է։ Այս բոլոր երևույթները մեր կյանքում կարող են շատ տարբեր պատճառներով տեղի ունենալ։ Մեր անձնական մեղքերի պատճառով, մեր հավաքական մեղքերի պատճառով, որպես փորձություններ կարող են լինել, որոնք մեզ ուժեղացնում են, եւ կարող են նաեւ լինել որպես պատիժներ։ Այսինքն Աստված կարող է թույլ տալ, որ մենք փորձվենք, բայց Աստված չէ չարիքի պատճառը։ Չարիքի պատճառը մենք ենք, որ մեր կամքով համաձայնվել ենք չարի հետ, համագործակցել ընդդեմ Աստծո։
Մամնավորը եւ հոգեւորը մարդու ներսում գտնվում են շատ նուրբ, շատ փխրուն հավասարակշռության մեջ, դա նաեւ հնուց բժիշկներն են ուսուցանում, որ հիվանդության պատճառը այդ հավասարակշռության խախտումն է։ Քրիստոնեության մեջ էլ ուսուցանվում է, որ երբ մարմինն է պարարտանում, կարող է տկարացնել հոգին, եւ հակառակը, երբ հոգին զորանում է, կարող է կյանքի մեջ հաստատել անգամ փխրուն թույլ հիվանդոտ մարմինը։ Պայացողության ազդեցությունը եւ այն հավատով եւ աղոթքով է ուղեկցվում, շատերն են իրենց վրա զգացել, որ ավելի հոգեվոր էակ են դառնում պահքի ավարտին, սա տեղին է հիշել, արդեն մեծ պահքի մեջ ենք, եւ մամնավոր հիվանդության մեջ մարդ կարող է զորավոր հավատ եւ ոգի ունենալ, հաղթել տկարության Աստուծով, ինչպես Պողոս առաքյալն է պատմում իր տկարության մասին, կամ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդին, ով իր վրա գերմարտկային բեռ վերցրեց հանուն մեր փրկության, արեց դա ոչ իր մարմնի զորությամբ, ինչպես Գեցեմանիում էլ ասաց, հոգիս հոժար է, բայց մարմինս տկար։
Նախ պետք է ասել, որ մարդկային կյանքը մեղքի անկման հետևանքով ոչ միայն կորցրել է իր հոգևոր մարմնավոր հավասարակշռությունը, այլ դարձել է խիստ մարմնահակ։ Տաթևացին մարդու բնական վիճակը նկարագրում է այսպես. երբ իշխանական հոգին իշխում է ծառայական մարմնի վրա, այսինքն մարմնի ցանկությունները առաջանում են իշխանական հոգու հրամանների պատճառով, կամեցումների պատճառով, բայց մեղքի հետևանքով այդ ծառայական մարմինը լիովին իշխում է իշխանական հոգու վրա։ Նույնիսկ մարդու հոգևոր մտածողությունը, հոգևոր ընկալումները, հոգևոր բաղձանքները խիստ դարձել են մարմնահակ։ Հիմա մարդու բնական վերականգնումը պետք է լինի այս շրջված վիճակը հակառակ փոխելով, որպեսզի հոգևոր գիտակցությունը, հոգևոր ուժը, հավատքը զորանա մարդու մեջ։ Եվ որպեսզի դրան մենք հասնենք, կա մեկ ճանապարհ, այդ ճանապարհը կոչվում է ժուշկալություն, այդ ճանապարհը կոչվում է չափավորություն, այդ ճանապարհը կոչվում է պահեցողություն։ Եվ շատ կարևոր է, որ մարդը կարողանա վերահսկել սեփական ցանկությունները, սահմանափակել ինքն իրեն։ Եթե մարդը չգիտի ինքն իրեն սահմանափակել, այդ մարդը ընդհանրապես հեռու է հոգևոր գիտակցությունից եւ քրիստոնեությունից, կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Քրիստոնյա լինել դա նշանակում է չափավոր մարդ լինել ամեն ինչի մեջ, հենց պահեցողության շրջանը դա է մեզ ուսուցանում, որ մենք պիտի սանձենք մեր մարմնավոր ցանկությունները, լինի ուտելիքի մեջ, լինի խմելիքի մեջ, լինի մնացած բոլոր բաների մեջ, որոնք որ մեզ հաճույք են պատճառում։ Ես չեմ ասում, որ հաճույքը ընդհանրապես բացասական բան է, բայց նայած այդ հաճույքը մեզ ուր է տան դեպի հոգևոր ուրախություն, թե հոգևորի մոռացում։ Եթե մենք չափից ավելի ենք տրվում այդ հաճույքին, մենք դառնում ենք հաճոյամոլ։ Դա կարելի է ասել, որ մարդկային բնության հիմնական պրոբլեմներից մեկն է, եւ ժամանակակից աշխարհը, որովհետեւ ժամանակակից աշխարհը իր ամբողջ այս գովազդներով, այսպես ասած, ուսուցումներով եւ ուղղորդումներով մարդուն տանում է դեպի հաճոյամոլություն։ Մարդկային, կարելի ասել, կյանքի իդեալը դարձել է հաճույք որսալը տարբեր ձևերով։ Եվ պետք է ասել, որ դա լիովին քայքայում է մարդուն։ Չափազանց մնալը հաճույքների մեջ դա ուղղակի կործանում է մարդու համար։ Մարդը կործանում է զգոնությունը եւ ըստ էության դառնում է խաղալիք ընդդիմադիր ուժերի ձեռքին։ Ուրեմն պետք է պայքարել դրա դեմ։ Պետք է սանձել քո անսանձ բնությունը։ Քո բնությունը, քո մարմնի ցանկությունները պետք է ենթարկվեն իշխանական հոգուն։ Այդ ժամանակ ես դու դառնում իսկապես մարդ, որի մեջ շողում է այդ աստծո պատկերն ու նմանությունը, եւ ոչ թե որի մեջ մթագնված է այդ աստծո պատկերն ու նմանությունը։ Ուրեմն պահեցողությունը, ինքնասահմանափակումը, ինքնատիրապետումը, դրանք շատ կարևոր բաներ են հոգեվոր կյանքում, եւ պետք է ասել, որ դրանք ունեն բուժիչ հատկություններ։ Այո, ոչ միայն հոգևոր շատ հիվանդություններ, այլ նաև մարմնավոր շատ հիվանդություններ բուժվում են պահեցողությամբ։ Շատ բաների հետևանքը այդ հաճույքներին չափազանց տրվելն է, ուտելուն չափազանց տրվելն է։ Կարող ենք բազմաթիվ օրինակներ բերել, բազմաթիվ օրինակներ, որ դա կարող է հանգեցնել ուղեղի կաթվածների, սրտի ինֆարկտների, հազար ու մի բաների, ուղղակի լրջորեն վնասում է մարդու, այսպես ասած, բնությունը։ Մարդիկ միգուցե ոչ պակաս քանակով մեռնում են, ոչ թե սոված մնալուց, այլ շատ ուտելուց։ Եվ այստեղ պետք է մարդիկ իրենց համար որոշումներ կայացնեն եւ կարողանան սահմանափակեն իրենց ցանկությունները։ Եվ պետք է ասել, այդ չուտելը ինքը շատ ներդաշնակ ու խաղաղ վիճակ է, սահմանափակելը քեզ ուտելիքների մեջ մարդուն տալիս է շատ ավելի մեծ ուրախություն, խաղաղություն, շատ ավելի ներդաշնակ վիճակ, քան ուտելիքներին տրվելը։ Այնպես որ ինչ որ առումով սա շատ ավելի մեծ հաճույք է չուտելը, քան ուտելը։
Ելից գրքում Տերն ասում է իր ժողովրդին. «Ես եմ քեզ բժշկող Տերը»։ Եվ իրոք ամեն բժշկության աղբյուր Աստված է, նույնիսկ բժիշկներն են ընդունում շատերը, որ իրենց շնորը հենց Տիրոջից է, եւ Տերն է որոշում ինչպես բժշկել եւ ինչ միջոցով բժշկել մարդկանց տկարությունները, էլ չխոսենք հոգեվոր կյանքի մասին եկեղեցու, որ 7 խորհուրդները, հոգևոր երաշխությունը, ժամակարգությունը, պատարակները, որոնց միջոցով բաշխվում է տիրոջ մարմինը եւ արյունը իբրև բժշկություն, հոգվո եւ մամնո, ինչպես որ ասում են քահանաները հաղորդություն բաշխելիս, Հիսուսի հրաշքները եւ մարդկանց հոգու վրա ազդելու ամենամեծ օրինակները հենց հրաշագործ բժշկություններ էին, նա ցույց էր տալիս իր երկրային կյանքի օրոք, որ ունակ է բժշկելու ամեն նույնիսկ բնածին անբուժելի հաշմանդամություն, հիվանդություն, եւ Պետրոս Առաքյալի խոսքերով էլ մենք բժշկվեցինք նրա վերքերով, որ տարավ մեզ համար խաչի վրա։
Իսկապես Աստված բժիշկ է, երկնավոր բժիշկ է, եւ Քրիստոս հենց որպես բժիշկ է հայտնվել մեր կյանքում։ Պետք է ասել, որ ինքը ճիշտ ժամանակին է հայտնվել։ Հովհան Ոսկե Բերանը այդպիսի մեկնաբանություն է տալիս, որ բժիշկը հայտնվում է այն ժամանակ, երբ որ հիվանդը գիտակցում է իր հիվանդությունը եւ հասկանում է, որ ինքը բուժման ոչ մի հնարավորություն չունի, բացի այդ երկնավոր բժշկից, որը պիտի գա եւ իր հիվանդությունը բժշկի։ Քրիստոս հենց եկավ այդ ժամանակ, երբ որ մարդկությունը այդ ծայրահեղ հիվանդ վիճակում էր գտնվում և դիմում էր Աստծուն այդ հիվանդությունը բժշկելու համար, ոչ միայն հրեական միջավայրերում, շատ տարբեր տեղերում մարդիկ սպասում էին փրկչին, որը պիտի գա և բժշկի իրենց հիվանդությունները, ազատի մեղքից, արևելքից մոգերը եկան, շատ տարբեր տեղերում այդ սպասումները կար, փրկչի սպասումը կար, և Աստված բժիշկ է, քրիստոնեությունը երբեք աշխարհում չէր տարածվի այդպիսի մեծ չափով, որ մինչև հիմա աշխարհում մեծագույն կրոնն է, եթե քրիստոնեությունը չլիներ բժշկություն, հոգիների եւ մարմինների բժշկություն։ Հոգիների բժշկության պահը ակնհայտ է, որտեղ այդ քրիստոնեությունը տալիս է մեզ ազատագրման հնարավորություն, մեղքից ազատվելու հնարավորություն։ Բայց նաեւ ինքը մարմնավոր բժշկությունը, մենք բազմաթիվ օրինակներ ենք ավետարանում տեսնում, որ Քրիստոս բժշկում է մարմնավոր հիվանդությունները, ոչ միայն հոգևոր, այսինքն դևերին հալածելով, այլ կույրին է բժշկում, անդամալույծին է բժշկում, եւ այդ զորությունը նա տվեց նաեւ առաքյալներին, եւ առաքյալներից դա նաեւ փոխանցվեց եկեղեցուն, եւ դարեդար այդ բժշկությունները եղել են քրիստոնեական եկեղեցում, մինչեւ այսօր զարմանալի բժշկություններ են տեղի ունենում, այնպես որ սա քրիստոնեության առանձնահատկությունն է, շատ կարևոր առանձնահատկություն է, որ Աստված բժիշկ է։ Մենք դա տեսնում ենք ավետարանում, մենք դա տեսնում ենք եկեղեցու հայրերի կյանքում, եւ Քրիստոս ասում է, որ ես պետք է գնամ, եւ եթե ես գնամ եւ Սուրբ Հոգին գա, դուք գործելու եք նույն գործերը, եւ ինչ որ առումով ավելին եք գործելու։ Այսինքն Քրիստոս հստակ ասում է, որ դա ծաղկելու է Քրիստոսի եկեղեցում։ Վերցնենք Նարեկացու աղոթամատյանը, ի՞նչ է այդ աղոթամատյանը։ Տարբեր ձևերով կարող ենք ասել, որ դա հոգևոր կյանքի, այսպես ուղեցույց է, ճանապարհի գիրք է, հա, որ միշտ դա քո ձեռքին լինի եւ աղոթես, եւ բայց այդ աղոթքների մի զգալի մասը նվիրված է մեր հոգու բժշկությանը։ Դրա համար այդ մատյանը նաեւ բժշկարան է, որ ժողովուրդը շատ սիրել է այդ գիրքը, միայն պատճառը այն չէ, որ այնտեղ գրված են շատ գեղեցիկ աղոթքներ։ Պատճառներից մեկը այն է, որ այդ աղոթքները եղել են մարդկային կյանքի վերափոխման եւ բժշկության առիթ են եղել, խիստ գործնական կերպով օգնել են մարդուն։ Այնպես որ սա ակնհայտ ճշմարտություն է, եւ նաեւ ֆիզիկական հիվանդությունների պարագային շատ բժիշկներ խոստովանում են, որ առանց հավատքի այդ հարցը չի լուծվում։ Օրինակ ասենք, մարդը հիվանդ է եւ հավանականությունը, այսպես ասեմ, վաղջանի բավականին մեծ է, եւ այդ պահին շատ կարեւոր է, որ մարդը իր հոգու զորությամբ ինչպես է մասնակցում այդ բժշկության պրոցեսին։ Ինքը հավատում է, թե չի հավատում, ոչ թե պարզապես հավատում է Աստծուն, թե չի հավատում, հավատում է այդ երկնավոր բժշկությանը, թե չի հավատում։ Սրանք շատ կարևոր բաներ են, բազմաթիվ բժիշկներ են խոստովանում, էլ չեմ ասում, որ մեկ էլ լրիվ անհույս իրավիճակում, որ արդեն ընդհանրապես հույս չկա, եւ մեկ էլ տեղի է ունենում այդ բժշկությունը, այնպես որ սա միանշանակ կերպով աշխատում է, եւ Աստված մեր հոգիների եւ մարմինների երկնավոր բժիշկն է։
Արդեն ձեր խոսքում անդրադարձակ, որ հիվանդությունը կարող է սթափեցնող ազդեցություն թողնել մարդու վրա եւ դա տրվի աստծո կողմից, թույլ տրվի, որպեսզի մարդը կարողանա անդրադառնալ իր կյանքին եւ որոշ սրբագրումներ կատարել, մարդը ցավի մեջ իրոք շատ բան է վերարժեւորում, հույս է փնտրում ու նաեւ գտնում է աստծո մեջ, անդրադառնում իր անցած կյանքին, կենսակերպին, շրջակա մարդկանց հետ հարաբերություններին, եւ աստված ցանկանում է լսել մեր օգնության խնդրանքը, որ հավատով դիմում ենք իրեն։ Սուտ հայրաբար լսելու իր զավակի կանչը, Սաղմոսներում ասվում է «աղակեցի քեզ և բժշկեցիր ինձ»։ Բայց լինում է այնպես, որ հիվանդությունն անցնելուց հետո մարդը մտքերը բոլոր այդ թարմացնող նոր շունչը մի կողմ է թողնում և ոչ մի սրբագրում էլ չի կատարում իր կյանքում։
Իսկապես հիվանդությունները կարող են շրջադարձային լինել մարդու համար, երբեմն դրանք զգուշացումներ են մարդու, երբեմն նույնիսկ դրանք երկրորդ շանս են մարդու համար, գիտեք այդ երկրորդ շանսը կյանքի, որ աստված տալիս է մարդկանց, երբեմն շատ ավելի խորն է, քան առաջին շանսը, որտեվ առաջին շանսի ժամանակ դու չես գիտակցել, երբ ծնվել ես մի քանի ամսական երեխա ես եղել, բայց երկրորդ շանսի ժամանակ դու գիտակցություն ունես, դու կարող ես ինչ-որ բաներ տեսնել և հասկանալ։ Եվ այդ առումով դա նոր հնարավորություն է մարդու համար, եթե մարդը գիտակցում և հասկանում է կյանքի նպատակը, կյանքի հեղինակին, ինչպես պիտի ապրի իր կյանքը։ Երբ է մարդկանց այդ երկրորդ շանսը տրվում է, բայց նույնիսկ երբ որ իրենք ինչ-որ այսպես մտքի ծայրով էլ հասկանում են, որ դա երկրորդ շանս է, այդ կյանքը նորից չեն ծառայեցնում իր բուն նպատակին։ Այդ մարդկանց վերջին օրը շատ ավելի վատ է լինում, քան առաջին օրը։ Մենք ունենք բազմաթիվ վատ սովորություններ մեր կյանքում, բազմաթիվ, մեղսահակ սովորություններ ունենք, ծուլություն, շատակերություն, արբեցողություն, հազար ու մի վատ սովորություններ ունենք։ Երբ որ մի բան է մեզ հետ պատահում, ասենք, օրինակ պատահում է սրտի, ասենք, ինչ-որ մի դեպք մեզ հետ, հա՞, մենք տեսնում ենք, որ վերջո, ոնց որ ասած, մենք վերջավոր մարդիկ ենք այս աշխարում, այո, հավիտենական կյանք ենք գնում, բայց մեր օրերը այս կյանքում հաշված են, և մենք այդ ամեն ինչը իր նպատակին պիտի ծառայեցնենք։ Ինչի համար է մեր սրտի հետ այդ դեպքը պատահել։ Միգուցե այդ սիրտը մենք աստծուն չենք ծառայեցնում, չէ՞, որ այդ սրտերի տերը աստված է։ Աստված կարող է մի փոքրիկ կամ ուժգին սրտի հիվանդության ազդակով նորից բախել մեր սրտի հոգևոր դռները, որ այդ սիրտը ծառայեցրեք իր նպատակին, այդ սիրտը նրա համար չէ, որ դուք տաք դա աշխարհիկ բաղձանքներին և հաճույքներին, այլ նրա համար է, որպեսի ձեր սրտում փառավորվի Աստված, որպեսի դուք ձեր սրտում Աստծուն ճշմարտապես երկրպագեք, ինչպես Նարեկացին է ասում, և ընդդեղից ձեր խոսքերը առաքեք Աստծուն որպես անուշահոտություն, մեր աղոթքները դրանք պիտի լինեն անուշահոտություն Աստծո առաջ, դա մեր բանավոր պատարագն է, ուրեմն դրանք ազդակներ են, զգուշացումներ են նաև հրավեր են մեզ, որպեսի մենք փոխենք մեր կյանքը, և երբեմն նաև պետք է ասել, որ այդ հիվանդությունները առիթ են լինում մարդկանց համար, ովքեր ունեն հոգևոր գիտակցություն, մի անգամից վերջ դնելու բոլոր արատավոր սովորությունները, մինչ այդ իրենք հատ առ հատ պիտի անեին դա, և երբեմն շատ դժվար է, մարդը մինչև մի բանից ազատվում է, երբեմն տարիներ են տևում, հետո նորից վերադառնում է, բայց երբ որ հասկանում ես, որ այդ բաները այլևս քեզ չի կարելի, ասենք օրինակ ծխել չի կարելի, խմել չի կարելի, կամ այլ բաներ քեզ չի կարելի, ուրեմն պիտի թողնես այդ ամեն ինչը, առանց այդ հիվանդության միգուցե դու այդ քայլերը չանեիր, բայց այդ հիվանդությունը ասեց, որ վերջ, դու արդեն սպառել ես քո ֆիզիկականդ քայքայելու բոլոր հնարավորությունները, վերջ, դու պիտի ուղես քեզ, նախ քո ֆիզիկական կյանքդ պիտի ուղես, արատավոր սովորությունները պիտի դնես մի կողմ, քո ֆիզիկականդ պիտի մարզես, քո ռեժիմդ պիտի կարգավորես, բայց նաև, որ շատ կարևոր է, դու հոգեպես պիտի սկսես շնչել, հոգևոր շունչ պետք է լինի քո մեջ, քո հոգևոր մեռելությունից դու պիտի արթնանաս։ Ահա այսպիսի կարևոր ազդակներ կարող են լինել այդ հիվանդությունները, շրջադարձային պահ կարող են լինել մարդկային կյանքում, որ վերջապես այդ կյանքը մենք ծառայեցնենք իր նպատակին, և ոչ թե, այսպես ասած, այդ կյանքը մաշեցնենք աշխարհիկ իրողությունների մեջ։
Հիվանդության մասին խոսելիս կարծում եմ տեղին է նաև խոսել հիվանդախնամության առաքինության մասին, դրանով մենք գուցե աստվածանման ենք դառնում, որտեղ աստված է հենց բժիշկ, աստծո որդին եկավ աշխարհ մեզ բժշկելու համար, բերեց բարիսամարացու առակը, ով օգնեց խեղճ, վիրավոր, տկար մարդուն, ով ընկած էր ճանապարհին և ում իրենից բացի ոչ մեկ չօգնեց. Այսպիսով նրանք, ովքեր խնամում են հարազատ մարդկանց, նույնիսկ տարիներ շարունակ, կամ բժշկության ոլորտի մասնագետներին, ովքեր խնամում են օտարներին, կամ բարեգիտությունից շարժվող մարդիկ, Մայր Թերեզան ու մյուսները, այսպիսինները հիրավի գանձեր են դիզում իրենց համար երկնքում։
Նույնիսկ մեղմ է ասած գանձեր դիզելը, որտեղ հիվանդը խնամությունը դա աստվածանմանություն է։ Մեր գերագույն խնամատարը Աստված է, ինքն է մեզ խնամում։ Մենք, եթե անում ենք, մեր գիր գործն ենք գործում այս աշխարի վրա։ Հնարավոր չէ հիվանդախնամությամբ զբաղվել և մարդուն չսիրել։ Դա մեր սիրո պատվիրանի համար առաջի դրսևորումներից մեկն է։ Եվ պատահական չի, որ դարեր շարունակ մենք Սուրբ գրքից ենք դա տեսնում, առաքելական թղթերից ենք դա տեսնում և ամբողջ եկեղեցու հայրերի գրվածքներում դա կարմիր թելով գնում է հիվանդախնամությունը, որ հիվանդների նկատմամբ վերաբերմունքով է ի վերջո երևում, թե մենք մեր հավատքի մեջ ուր ենք հասել, մեր հավատքը կենդանի է, թե ոչ, ինչպես ենք մենք իրագործում սիրիր քո եղբորը պատվիրանը։ Այնպես որ սա կարմիր թելով գնում է, բայց սա պետք է դաստիարակել։ Միշտ չի, որ մարդիկ հասկանում են սա, սա պիտի լինի դրվածք, վերևից ներքև պիտի դրվածք լինի հասարակության մեջ, ազգի առաջնորդներից սկսած։ Ես կարող եմ շատ հետաքրքիր օրինակ բերել ցարական Ռուսաստանից։ Ցարի աղջիկները անպայման պետք է իրենք որպես քույրեր, բավականին երկար ժամանակով պետք է ծառային հիվանդանոցներում, որպես պարս քույրեր, առանց դրա հնարավոր չէր համարվել թագավորական ընտանիքի անդամ, այսինքն եթե դու թագավորական ընտանիքի անդամ ես, խնամատարությունը, այդ սերը հասարակ մարդկանց նկատմամբ, քո ժողովրդի նկատմամբ պիտի ունենաս։ Եվ ինչ որ առումով նաև սա խոնարհության ուսուցում է, քո կյանքդ ճիշտ իրագործելու ուսուցում է, որ եթե դու իշխանավոր ես, դու թագավոր ես, դու եկել ես ծառայելու, ոչ թե քո իշխանությունը պարտադրելու։ Ծառայության խորության մեջ է քո իշխանության զորությունը։ Եթե չկա այդ ծառայությունը, քո իշխանությունը փուչ է։ Ուրեմն դա պետք է լինի վերևից ներքև, եւ եկեղեցական երարխիայով, եւ աշխարհիկ, այսպես ասած, երարխիայով դա պիտի վերևից ներքև լինի։ Էլ չեմ ասում, որ դա պետք է դպրոցներում ուսուցանվի։ Կրթության մեջ պիտի դրված լինի ծառայասիրության հոգին։
Երկրավոր կյանքն էլ, իբրև երկարատև հիվանդություն կարելի է պատկերացնել, մանկուց հիվանդություններ, ցավեր ու տառապանքներ են կրում, այնքան ցավ կա աշխարում, հեշտ չէ մարդկային կյանքը։ Այդ հիվանդությունից մենք կարծես բժշկվում ենք մահվամբ։ Չեմ ցանկանում հորետեսական բան ասել, այլ հակառակ, որպեսզի երկար կյանքից հետո բնականոն մահվանը իբրև դրական իրողություն էլ վերաբերվենք, սա գաղափար է, որ ներկա է համաշխարհային բոլոր կրոններում, մենք գերագույն երանության, աստծո ներկայության և մեր մարդկային էության ամենաբարձր մակարդակին հասնելու ենք հանդերձյալում։ Բացի այդ, սա նաև փիլիսոփայական գաղափար է։ Սոկրատեսը մահապատիժն ընդունելուց առաջ աշակերտներին ասաց, որ ակաղաղ է պարտք բժշկության աստված Ասկլեպիոսին, նկատի ունենալով, որ մահվան բժշկվելու է և ազատվելու է մամնավոր բանտից։ Նիցշեն էլ է գեղեցիկ ձևակերպում չաստվածների մթնշաղի վերջաբանում, այստեղ մահն է միակ բժիշկը, Սոկրատեսն ինքը երկար ժամանակ սոսկի վանդ էր։
Պետք է ասեմ, որ մահը որպես բժշկություն անշուշտ սա շատ հետաքրքիր տեսանկյուն է, այդպիսի երանգավորումներ կան առաքյալների խոսքերում, օրինակ ասենք Պողոս առաքյալը ասում է, որ օր առաջ ուզում եմ ազատվել այս մարմնից և միավորվել իմ տիրոջը, այսինքն մահը այդպիսի բաղձալի հանգրվան է, կարող ենք ասել, այո, որ ինքը դարմանություն և բժշկություն է այս երկրավոր տառապանքներից, այս երկրավոր ցավերից և դժվարություններից։ Այս դա միայն այն դեպքում է, եթե կա հավատք Եվ եթե մեր մահը ինչ որ առումով արձագանքում է Քրիստոսի մահին, եւ այդ մահով է տեղի ունենում մեր հոգիների եւ մարմինների գերագույն բժշկությունը, այսինքն եթե մենք մահը ուզում ենք դիտել որպես բժշկություն, ապա պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է արժանանանք այդ բժշկությանը, բայց մահը կարող է նաեւ լինել մեզ համար դատապարտություն, ինչպես Սուրբ Հաղորդությունը։ Սուրբ Հաղորդությունը արժանավորների համար բժշկություն է, չէ՞, դեղերի դեղն է, բայց ասում է, որպեսի չլինի, որ անարժանությամբ ընդունեք եւ դա լինի ձեր անձերի համար դատապարտություն, այսինքն ինքը եւ դեղ է եւ դատապարտություն է մարդկանց համար, այսինքն այն մարդիկ, որոնք իրենց կյանքը չեն նվիրում իր բուն նպատակին, չեն ծառայեցնում Աստծուն, իրենք մահվան կարող են դատապարտվել եւ ոչ թե բժշկվել։ Ուրեմն երկու տարբեր այսպես անկալումներ կա։ Այո, ինքը կարող է լինել բժշկում, թոթափում, այսպես ասած, այս երկրավոր հիվանդություններից, դժվարություններից եւ ծանրություններից, բայց նաեւ ինքը կարող է դառնալ հավիտենական դատապարտություն։ Դրա համար ես օրինակ չգիտեմ Սոկրատեսը ինչպես էր հասկանում դա։ Ինձ համար խիստ կասկածելի է իր ըմբռնումները մահվան, կամ Նիչեն ինչպես է հասկանում դա, էլ ավելի կասկածելի է Նիշեի ըմբռնումները ինձ համար։ Այնպես որ եթե զուտ քրիստոնեական տեսանկյունից ենք նայում, այո, քրիստոնյա մարդու համար, եթե ինքը իսկապես քրիստոնյա է, մահը օրհնություն է։ Եվ ոչ միայն իր համար, շատերը իրենց փորձից կարող են ասել, եթե իսկապես հավատքով մի մարդ է վախճանվում, օրհնություն է իջնում իր մահով, ոչ միայն իր վրա, այլ նաև իր շրջապատի վրա։ Բայց երբ տեսնում ես, որ մեղավոր մեկն է վախճանվում, տեսնում ես, ինչպիսի ընկճվածություն կա մարդկանց մեջ, ինչ-որ հուսահատություն կա մարդկանց մեջ, այդ հոգևոր մխիթարությունը եւ օրհնությունը չկա։ Ուրեմն եթե կյանքը իր նպատակին է ծառայում, այդ ձևակերպումը իսկապես ճիշտ է, բայց եթե կյանքը իր նպատակին չի ծառայում, այդ դեղը, որը պիտի լիներ մարդու բժշկությունը, ունի նաեւ դատապարտող հանգամանք։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տերայր, այն գոթե պնդող վստահաբար ներգործություն կունենա ամենքիս վրա, որպեսզի դիմենք ամենքիս բժիշկ, մեր երկնավոր հորը, ով կբժշկի մեր մամնի եւ հոգու բոլոր հիվանդությունները։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ունկնդիրներ, մնացեք խաղաղությամբ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։